Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ističe rok za žalbu na izručenje Ratka Mladića Haškom tribunalu. Njegov advokat traži formiranje nezavisnog lekarskog tima. Advokati porodica gardista predali zahtjev za saslušanje haškog optuženika povodom ubistva u Topčideru. Nezadovoljni agrarnom politikom, poljoprivrednici traktorima blokirali lokalne puteve prema Beogradu. U sukobima u Jemenu poginulo 20 demonstranata i 4 vojnika. Gadafijeva vladavina se bliži kraju, izjavio generalni sekretar NATO-a. Sutra sunčano i toplo, popodne na oblačenje, temperature do 29 stepeni. U narednih pola sata za naš radio predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović objašnjava zbog čega je ona predgledala Ratka Mladića, a ne bilo koji drugi lekar.
U ovim delikatnim okolnostima obaveza nas lekara je da izvršimo pregled nad svim pacijentima koji to žele. U ovim okolnostima da li sam tu obavezu mogla da učinim ili ne, zavisilo je naravno od suda.
Žarko Koreć komentariše tvrdnju Dobrice Ćosića da je Đinđić 2002. godine usvojio njegove stavove i napravio politički zaokret u svojoj politici.
Pa to je naravno narcizam jednog starog čovjeka, tipa Đinđić je grešio dok nije seo sa mnom, a onda kad sam mu ja objasnio političku situaciju, onda je on napravio taj zaokret. Naravno, stvar je potpuno obratna.
Čućete i dva suprotna mišljenja o tome koliki je danas Ćosićev uticaj na kreiranje državne politike u Srbiji. A govori i dečak koji je u Beogradu od napada huligana spasao malog Roma.
Pa izgledalo je grozno. Nije se njemu počeo njega da vređaju što zato što je Rom sam. Kako je Hitler broj dva kako će da ih pobije. Nije oni su njega posle napali krenuli šitiraju i nisu mogu to dozvoliti.
Ostanite sa nama, slede vesti i Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas ističe rok za žalbu na izručenje Ratka Mladića Haškom tribunalu, a njegov advokat Miloš Šaljić najavio je da će žalbu sudu poslati poštom. On je danas podneo zahtev za formiranje nezavisnog lekarskog tima koji treba da utvrdi zdravstveno stanje tog haškog optuženika.
Formiranje nezavisnog lekarskog tima koji treba da utvrdi pravo stanje zdravlja okrivljenog Mladića. Po našem shvatanju, stanje zdravlja je alarmantno i nužno je da bude pregledan ne od strane zatvorskih, nego od strane jednog nezavisnog tima eksperata svih specijalnosti u odnosu na oboljenje koja on posjeduje. Od suđenja ne vjerujem da će biti ništa, jer ne vjerujem da će on doživjeti ni početak suđenja.
Šaljić je izjavio i da je istražnom sudiji podneo zahtjev za overu punomoćja kako bi porodica Ratka Mladića mogla da podiže njegovu penziju zamrznutu 2005. A portparolka Haškog suda Nerma Jelačić izjavila je da će zdravstveno stanje Ratka Mladića odmah po njegovom transferu u Hag utvrditi lekari, ali da tribunal nije nikome ukinuo optužnicu zbog zdravstvenih razloga.
U ovom momentu ne mogu da spekulišem da li je on sposoban da prati suđenje ili ne. Svakako ne bi bilo prvi put da pred Haški tribunal dođe optuženik koji pokušava da dokaže da je fizički ili psihički nesposoban da prati suđenje. Međutim, do sada nismo imali slučaj gdje je tribunal proglasio nekog od optuženih fizički ili psihički nesposobnim.
Predstavnik vlade Srbije za odnose sa javnošću Slobodan Homen izjavio je da žalba Mladićevog advokata formalno pravno utiče na ceo postupak izručenja i da će sud, ako do 17 časova ne dobije žalbu, sačekati još 24 časa kako bi se proverilo da li je uopšte i poslata.
Nakon toga potvrđuje se odluka i dostavlja Ministarstvu pravde, znači neki rok od danas, 2 do 4 dana je potpuno izvesno da će doći do izručenja.
Pravni zastupnik roditelja dvojice gardista ubijenih 2004. godine u vojnom objektu Karaš u Topčideru, Čedomir Stojković, predao je zahtev istražnom sudi da se o tom slučaju sasluša Ratko Mladić.
Predloženo da se Ratko Mladić sasluša prvenstveno na okolnosti. Da li je on bio u objektu Karaš 2004. godine, da li je neko drugi od haških optuženika po njegovom saznanju tamo bio i boravio, da li je njegovo obezbeđenje boravilo, ako je boravilo, da li je boravilo sa znanjem generalštaba ili bez tog znanja? I da li je on obavešten ili zna neke okolnosti povodom ubistva dvojice gardista?
Policija je noćas u neredima, tokom i posle mitinga koji je zbog hapšenja Ratka Mladića organizovala Srpska radikalna stranka, privela 180 osoba, rekao je Stevan Bijelić, načelnik Beogradske policije.
Policija je juče reagovala pravovremeno i dobro. Za neki sat vremena je policija uspostavila narušen javni red i mir. U toku večernjih časova 76 lica je zadržano i operativna obrada je u toku. I ovoga puta preko 70% je koje smo priveli, koji su učestvovali u ovim neradima, da je negde oko 70% iz unutrašnjosti, da je manji broj Beograđana.
U neredima inače su povređena 32 policajca i 11 demonstranata, oštećeno je 5 službenih vozila, razbijeno je 6 izloga, saopšteno je iz MUP-a. Ministar policije Ivica Dačić izjavio je da je među privedenima i 17 pripadnika ekstremnih desničarskih grupa. Ispred zgrade specijalnog suda policija je jutros privela muškarca koji je pravio incidente i uznemiravao prolaznike i novinare. Muškarac koji je sebe nazivao četnikom sa Manjače, u više navrata je go do pojasa u pratnji tri psa, prilazio kamermanima i novinarima i dobacivao im, a uzvikivao i pogrdne reči upućene predsjedniku Srbije i vladi. Poljoprivrednici iz Srbije sa nekoliko stotina traktora blokirali su oko podneva saobraćaj na starom putu ka Beogradu u znak protesta zbog uredbi Ministarstva poljoprivrede. Oni su ranije danas pokušali da stignu do Beograda kako bi protestovali ispred zgrade vlade, ali je policija odbila da ih propusti. Vojislav Malešev iz Udruženja poljoprivrednika.
Kompletno Vojvodina je blokirana, šta da vam pričam. Mi smo najavili mirnu protestnu vožnju do Beograda, oni nam ne dozvoljavaju, ako ne budu nam dozvolili u najskorije vreme, ljudi će jako revoltirani, bojim se da će biti neželjenih posledica.
Komisija opštinskog štaba za vanredne situacije u toku dana će izaći na područje Ljiga, koje je zadesila poplava, i početi da procenjuje štetu. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Predrag Marić, rekao je da će šteta biti nadoknađena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. 11 osoba poginulo je u NATO udarima na civilne i vojne ciljeve u mestu Zliten, istočno od Tripolija, javila je zvanična libijska agencija Džana. Agencija također navodi da je grad Al-Džafra ponovo bio meta vazdušnih napada NATO. 20 ljudi poginulo je kada su rano jutro snage lojalne jemenskom predsjedniku Aliju Abdullahu Salehu napale i silom rasterale demonstrante koji su se okupili u gradu Taiz, saopštili su organizatori protesta taj novi bilans žrtava. Vojna kampanja NATO postiže svoje ciljeve i vladavina Muamera al-Gaddafija bliži se kraju, izjavio je generalni sekretar NATO Andres Fogh Rasmussen. Gaddafi je sve više izolovan, čak i njemu najbliži ga napuštaju, odlaze ili dezertiraju, rekao je Rasmussen. On je dodao da će NATO nastaviti pritisak sve dok svi napadi i pretnje protiv civila ne prestanu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Od kako je Ratko Mladić uhapšen, javnost je zasuta informacijama o zahtevama i potrebama optuženika za genocid. Mediji prenose detalje poput onih da je iz svoje pritvorske ćelije naručivao jagode, pa do zahteva da poseti grob svoje ćerke Ane, koja je 94. godine izvršila samoubistvo. Od visokorangiranih državnih funkcionera želju mu je ispunila i uz dozvolu suda ga pregledala predsjednica Skupštine Srbije, po struci psihijatar, Slavica Đukić-Dejanović. U razgovoru sa našim Milošem Teodorovićem ona podloči da je obavila pregled zasnovan na odnosu lekar-pacijent, te da bi iznošenje detalja bilo otkrivanje lekarske tajne, što je protivzakonito.
Drugi lekari su veštaci i ja nemam uopšte to svojstvo.
Šta je prelomilo? Zbog čega ste odlučili da odete na njegov poziv i da ga posetite?
Vi znate da sud o tome odlučuje. U istrazi ko može posetiti i kome se upućuje poziv, da je to stvar istrage, dakle treba pitati sudiju.
A zbog čega sud nije pozvao bilo kog doktora koji je nadležan za
prijem? Stvarno morate da pitate sud, ne možete mene da pitate zašto sud nešto jeste ili nije. Ja ne znam zašto je sud doneo odluku da ja odem, to zaista ne znam.
A stiče se utisak da Mladić na ovaj način ima status, da tako kažem, VIP pritvorenika. Ne bi mogao svaki građanin da dobije na poziv da ga ga vi posetite?
Nema ni jednog građanina koji traži da ga ja pregledam, ne ja nego bilo koji lekar. A ako sam u mogućnosti da to učinim, čak me zakon obavezuje da to učinim. U ovim delikatnim okolnostima obaveza nas lekara je da izvršimo pregled nad svim pacijentima koji to žele. U ovim okolnostima da li sam tu obavezu mogla da učinim ili ne, zavisilo je naravno od suda.
Da li ste bili iznenađeni kada ste čuli da je vas tražio?
Jesam, moram da priznam, obzirom da zaista nisam nikakav kontakt imala, nisam poznavala ni porodicu, ni mladića, ni ovo jesam.
Rekla nam je Slavica Đukić-Dejanović. Po pisanju nekih medija, Mladić je zatražio i posetu bivšeg predsjednika Srbije Milana Milutinovića, kao i akademika Dobrića Ćosića, koji je nekad bio i predsjednik Jugoslavije, baš kao i Zoran Lilić, koga general također želi da vidi. U izjavi za naš program Lilić kaže kako ne vidi razlog zbog kog ne bi posetio Mladića i dodaje.
Reći da ovo što rade naši mediji više nego ružno i za Srbiju, da ukupni srpski i kulturni i nacionalni identitet.
A što tako mislite šta rade?
Pa zato što su pisu razne gluposti koje stvarno ne služe za čast nikome. Ja razumijem novinarsku predstavu za to svemu piše, ali mislim da to stado ko rade Mladića stvarno je previše ružno.
Je li vas neko informisao da je on tražio sa vama da se
ne, čitao sam na sajtu, ja mislim politika. Pa ne, ja svoje mišljenje ne menjam i nema razloga da menjam, znači ništa od ovoga što se pripisuje generalu Ratku Mladiću po osnovu komandne odgovornosti do dana današnje nije dokazano, bar kad je ono pitanje. Ja.
Dvojica njegovih bliskih saradnika su priznali odgovornost, a jedan osuđen za genocid.
Epo nije dokazano kad je ono pitanje. Osuđeni su mnogi po principu komandne odgovornosti sa srpske strane, kao što mnogi sa druge strane nisu osuđeni. Daj sad ne želim da komentariš, nema vreme. Kad radi svoj posao, neka Ratko radi svoj posao i Srbija nek radi svoj posao.
Zoran Lilić danas je predsjednik upravnog odbora javnog preduzeća Putevi Srbije. Skretanje teme sa najbitnijih pitanja vezanih za Ratka Mladića razlog su zbog kojih se javnost od njegovog hapšenja najviše bavi trivialnim stvarima, ocenio našem jutarnjem programu sociolog Ivan Kuzminović. On veruje da to nije slučajno.
Posljednje tri dana od kada su pronašli Ratka Mladića, mi svi živimo u jednoj agoni koju pre svega proizvode mediji, političari, ali zapravo kompletno naše društvo. Mi već tri dana slušamo izveštaje o Mladićevom zdravlju, nepokretnoj ruci, psihosomatskom sindromu, o jagodama, grobljima, penziji, o njegovom sinu. Čak i radikalsko-navijački pokušaj da se poruši Beograd je izgledao bedno, jer je država odlučila da odbrani samu sebe od dalje destrukcije. Tako da se ispostavilo da je huligane i ultradesničare sasvim lako kontrolisati kada se to hoće. Dakle, ja sam primetio da je državnim organima trebalo doslovno samo dva sata da pohapsi 70 desničara i da raspusti miting radikala. Dakle, i ovo je jedan reality show koji se eto besplatno emituje dan i noć, a čiji je cilj da se izbjegne prava tema, to je gde je Ratko Mladić bio posljednjih 5 ili 10 godina, koga je skrivao, recimo ko je ubio gardistu Topčideru i šta je bila prava uloga države Srbije u skrivanju Ratka Mladića.
Sociolog Ivan Kuzminović, mediji i predstavnici vlasti ponašaju se kao da im je jedini zadatak da osnaže kult Ratka Mladića, kaže profesorka Beogradskog univerziteta Srbijanka Turajlić. Ona je uverena da je to i razlog što u medijima dominiraju rasprave o Mladićevom meniju ili o njegovim pozivima koje upućuje onima koje bi želeo da vidi. Tako zaključuje.
Dakle, nažalost, rekla bih da naše rukovodstvo pripada onom procentu građana koji misle da Ratko Mladić nije zločinac i koji prosto misle da je to tako jedna gnusna obaveza koju je nama nametnuo neki ružni spodnji svet. A usput im se čini da bi tako bilo zgodno da igraju za izbore i sve bi to možda i moglo da se razume kada oni ne bi bili na odgovornim funkcijama i kad bi njihova dužnost bila da pokušaju da u ovoj zemlji konačno počnu da razgraničavaju dobro od lošeg, dopustivo od nedopustivog i povrate neke etičke norme. Dakle, ova cela cirkus oko Ratka Mladića bi mogao da bude zabavan da nije stravičan.
Ocenila je Srbijanka Turajlić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što se čuli u vestima, pravni zastupnici gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, koji su 5. oktobra 2004. godine ubijeni u vojnom objektu Karaš u Topčideru, predali su zahtev da se o tom slučaju sasluša Ratko Mladić. Razlog su sumnje da se u vrijeme stradanja dvojice vojnika u tom objektu krio upravo Mladić ili neki drugi haški optuženik, te da su gardisti ubijeni jer su vidjeli nešto što nije trebalo.
Oni koji su trebali da preduzmu mere i da rade svoj posao, nisu ga radili. Da su ga radili, vojnici bi verovatno danas bili živi, a ovi ljudi bi danas iza mene koji se nalaze gajili unuča da ne posećivali grobove svoje dece.
Rekao je Predrag Savić, jedan od advokata roditelja Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, nakon što je višem sudu i tužiloštvu podnet zahtev da se o okolnostima njihove smrti ispita Ratko Mladić. Savić i advokat Čedomir Stojković, koji također zastupa porodice, kažu da je cilj da se konačno stavi tačka na teorije da su se gardisti poubijali međusobno.
Već da se poštuje ono što je tokom istražnog postupka do sada utvrđeno da su vojnici ubijeni, to je na naučni način utvrđeno, to je na pravni način utvrđeno i svi pokušaji pojedinih nereformisanih službi vojske Jugoslavije, vojnih bezbednjaka bivših i sadašnjih da kažu da su vojnici sami sebe ubili, su neistiniti.
Postoje osnovi sumnje o kojima je često govoreno u javnosti kako protekli godina, tako i u neposrednoj vremenskoj blizini, da se u vreme dešavanja tog ubistva 2004. godine, da su se u vojnom objektu Karašta Topčideru skrivali optuženici po optužnicama Haškog tribunala. U kontekstu toga stoji i izveštaj Ministarstva odbrane koje je svojevremeno i potvrdilo da su se do određenog perioda u tim objektima upravo Haški optuženici iskrivali.
Očevi ubijenih vojnika Janko Jakovljević i Petar Milovanović nadaju se da će Ratko Mladić pomoći da se sazna ko je pucao u njihove sinove.
Tražimo tužilaštva i lično molimo Ratka Mladića da pomogne na osvjetljavanju, sve što zna da dokaže. Znamo da je veliki deo iz Ratkog obezbeđenja radio u Topčideškoj kasarni. Znamo da je se našlo jedno vozilo koje se često spominje, koje nije uzeto ni DNK analiza. Možda je ono baš služilo za prevoz Ratka Mladića. Znamo da kamere nisu radile na tom značajnom mjestu gdje su vojnici ubijeni. Tako da imamo dosta saznanja koja vode ka znanju Ratka Mladića da zna šta se desi na Topčideru toga dana.
Mi tražimo samo istinu. Imamo sve dokaze, ima sve. Znači, sudstvo i država uopšte ništa ne preduzimaju. Zato smo došli i tražimo da se ispita general Mladić i da znamo istinu kako su poginuli i Dražen i Dragan.
Ukoliko zahtev bude odbijen, advokati i porodica gardista najavljuju žalbu sudu za ljudska prava u Strasburu. Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije, koji već 5 godina sprovodi projekat Stop Zaboravu, kaže za naš program da bi država morala pozitivno da odgovori na zahtev porodica.
Interesantno je da kada se spominju kasarne u kojima se Mladić upravo u tom vremenu krio, nikad ne spominju Topčider i Leskovac upravo zato što je tu došlo do nesreće sa smrtnim ishodom i onda država verovatno preskače to. Ali ja mislim da kada je skupila snage i političke zrelosti da uhapsi Mladića, da bi jako dobro bilo da se skupi snaga i da se ispitaju sve okolnosti tragedije u Topčideru. Inače će zaista ispasti da je ili napravljen neki deal sa Mladićem ili da je samo napravljen neki deal sa samima sobom da se isporuči Mladić, ali ne da se pročešlja i Srbija jednostavno konačno razvoji od tog kancerogenog tkiva koje je izjeda.
Šta se dešava sa tim saslušanjima ukoliko on, koliko danas ili sutra bude izručen Haškom tribunalu? Da li će onda tamo biti ispitan?
Koliko ja znam, i Vojislav Šešelj je na neke okolnosti u vezi atentata na pokojnog premijera Đinđića saslušan u Hagu, tako da ne verujem da bi tu bilo nekih prepreka.
Iz Centra za euroatlantske studije Jelena Milić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Akademik Dobrica Ćosić ponovio u intervju Politici svoje ideje o podeli Kosova, o čemu predstavnici vlasti u posljednje vreme često govore kao jednom od poželjnih načina rešavanja tog problema. Ćosić također iznosi stav da je crnogorstvo, citat, ideološko kopile, komiterne. Osporavanje crnogorske nacije moglo se čuti svih ovih godina od kako su se odvojili od Srbije, a iz Beograda se i danas mogu čuti paternalistički tonovi prema Podgorici. Ćosić tvrdi i da su za raspad Jugoslavije krive strane sile, a da je Milorad Dodik izuzetan političar. Niti stavovi nisu strani današnjoj Srbiji. U nastavku intervjua Ćosić tvrdi da je Zoran Đinđić 2002. godine napravio zaokret u svojoj politici i da je usvojio njegove stavove. Kakav je uticaj akademika Dobrice Ćosića, koji se smatra ideologom raspada Jugoslavije i nacionalističke Srbije, Žarko Korać, političar koji je bio u Đinđićevoj vladi?
On u stvari oblikuje javno mnjenje nacionalističko koje je većinsko u Srbiji, a onda ono indirektno u stvari primorava političare da o tim idejama vode računa. Tako da je Dobrica Ćosić u suštini temeljno oblikovao politiku Srbije u drugoj polini 20. veka, a kao što vidite, on ne odustaje, on to radi i dalje. Znači, ovo što on radi u stvari mnogo značajnije nego bilo koji program, bilo koje političke stranke u Srbiji. Budite potpuno sigurni da će većina političara to jako pažljivo da pročita i da svi oni koji računaju na glasove na izborima i na javno mnjenje i te kako će da počnu da recikliraju te njegove stavove koje iznao sada u intervju u trilogiji.
Kako čitate njegovu analizu Đinđićeve politike? On je govorio o tim susretima sa Đinđićem i o tome da je on 2002. godine napravio jedan zaokret prema Ćosićevim stavovima.
Pa to je naravno narcizam jednog starog čoveka, dakle to je neprijatno narcistički tipa Đinđić je grešio dok nije seo sa mnom, a onda kad sam mu ja objasnio političku situaciju, onda je on napravio taj zaokret. Naravno, stvar je potpuno obratna. Ali dozvolite mi samo ovo da kažem, onoliko koliko je razgovarao o Kosovu, dobro se čuo Đinđića, pa imao sam i ja prilike da razgovaram i znam šta je on meni u intimnim razgovorima govorio, on je samo želeo taj problem da reši. Nema ni govora o tome da je on imao definisane ideje kako to da se reši. Đinđić je samo smatrao i bio potpuno u pravu da će problem Kosova da uništi budućnost Srbije.
Sa Žarkom Korećem razgovarala je Branka Mihajlović, sociologa Vladimira Vuletića. Pitali smo da li je Tadićeva demokratska stranka bliža Đinđiću ili Ćosiću.
Apsolutno, ja mislim da je to bez svake sumnje. Mislim da ono na čemu je Đinđić insistirao, to je dakle jedno realno shvatanje pozicije Srbije u svetu i pokušaj da se Srbije dakle, prilagodi tim okolnostima, a ne da im se suprotstavlja kroz to mi i oni, kroz to da je ovo jedna civilizacija i to civilizacija koja gasne i tako dalje. Tako da u tom smislu mislim da je današnja vlast u Srbiji mnogo bliža onome što je Đinđićevo shvatanje nacije, nacionalnog pitanja i nacionalne politike, koje je, opet kažem, suštinski različito od ovoga Ćosićevog, jer se Đinđić upravo zalagao za prevazilaženje jednog takvog načina razmišljati. Pa evo što je kaže, da nekog pitate pisci, pesnici, popovi, da li su oni najbolji predstavnici jednog modernog identiteta? Ne baš. Zašto? Zato što oni teže preterivanjima, teže isključivosti, teže poeziji, mi to ima, to je njihov posao.
Sociolog Vladimir Vuletić opširnije o ovoj temi slušajte u našim regionalnim emisijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici iz Srbije sa nekoliko stotina traktora blokirali su oko podneva saobraćaj na starom putu ka Beogradu u znak protesta zbog uredbi Ministarstva poljoprivrede. Oni su ranije danas pokušali da stignu do Beograda kako bi protestovali ispred zgrade vlade, ali je policija zabranila ulazak traktora na magistralne puteve. Sve kolone zaustavljene su kod većih gradova, a na pojedinim mestima traktoristi su nadzirani i policijskim helikopterima, javlja Vesela Laloš.
Oko 13 časova sve kolone su bile zaustavljene kako u Vojvodini, tako i u Srbiji, kaže Vojislav Alešev iz udruženja 100 Power Plus.
Kompletna Vojvodina je blokirana, šta da vam pričam. Mi smo najavili mirnu protestnu vožnju do Beograda, oni nam ne dozvoljavaju, znači 10 kola je zateko, ljudi su zaustavljeni, policija jednostavno ne dozvoljava, mi nismo radi baš da ulazimo u sukob sa policijom, ali ako ne budu nam dozvolili u najskorije vreme, ljudi će jako revoltirani, bojim se da će biti neželjenih posledica.
Miroslav Kiš, predsjednik Asocijacije poljoprivrednika Srbije, navodi da su se seljaci odlučili na protest zbog vladinih mera pomoći poljoprivredi koja se u stvari svela na kredite sa čak većim kamatama nego do sada.
I ne možemo ništa prihvatiti što je ispod onih mera koje su važile i u prošloj godini po pitanju bilo koje uredbe mere za bilo koju granu poljoprivrede. S ovim merama mi ne želimo da nas dele kako nas dele točari, ratari, Vojvodina, Srbija, veliki, mali. Ne, mi smo svi u problemu jer želimo biti konkurentni, želimo stvariti prihod, a ne da budemo samo jeftini proizvođači za nekog ko će iz tog dobro ostvariti prihod.
Prema najnovim informacijama, traktoristi su uspeli da oko 13 časova uđu na magistralni put Novi Sad Subotica i tu postavili svoju blokadu. Oni su najavili da se neće odatle sklanjati sve dok ih neko ne primi na razgovor. Za Radio Slobodne Evropi Subotice, Vesela Laloš.
Svet, Nemačka vladajuća koalicija postigla je saglasnost da će ta zemlja prestati da koristi nuklearnu energiju najkasnije do 2022. godine, čime je postala prva industrijski razvijena zemlja koja se obavezala da će odustati od korišćenja nuklearne energije. Biljana Jovićević.
Odluku da će Njemačka 2022. prestati da koristi električnu energiju objavio je ministar zaštite životne sredine Norbert Röttgen nakon višesatnog sastanka vladajuće koalicije koji je trajao do kasno u noć, odnosno jutro.
Koalicija
je došla do novog sporazuma o energetskoj politici i odlučila da je potpuno promijeni. Kada je riječ o zatvaranju nuklearnih elektrana, sporazum predviđa da 7 starih nuklearki, koje su već pod moratorijumom, kao i elektrana Krumel, više neće biti na mreži. Druga grupa od 6 nuklearnih elektrana će biti ugašene najkasnije do 2021. a 3 najmodernije nuklearke bit će isključene sa mreže najkasnije do 2022. Njemačka ima ukupno 17 nuklearnih reaktora i nuklearkama je pokrivala 23% potreba za električnom energijom, tako da će do 2022. morati da pronađe način da to nadoknadi. Sličnu odluku o zatvaranju nuklearnih elektrana najkasnije do 2025. već je 2002. bila donijela socijaldemokratsko-zelena vlada Gerharda Schrödera, ali ju je kabinet sadašnje kancelarke Angele Merkel prošle godine stavio van snage.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
18-godišnji Nikola Vlahović, koji je pre nekoliko dana spasao 19-godišnjeg Slobodana Nikolića od huligana koji su ga napali samo zato što je Rom, bit će kandidat za nagradu Heroj Beograda. Nikola i Slobodan razgovarali su danas sa novinarima u Skupštini Beograda. Nikola Vlahović, koji je sam tom prilikom dobio batine od huligana, rekao nam je da nije oklevao da pomogne svom sugrađaninu.
Pa izgledalo je grozno. Nije se njemu počeli njega da vređaju, to zato što je Rom sam. Kako je Hitler bredla kako će da ih pobije. I oni su njega posle napali krenuli šitiraju i nisam mogu to dozvoliti.
A meni je to bilo grozno zato što se to baš, zato što su napali slabijog od sebe, zato što su ga napali, zato što je romski nacionalnosti. Svi smo ovdje ljudi i svi treba se gledamo normalni, da ne treba gledamo da li on sad je Rom, da li sam ja, ne znam, beo, da li je neko crn, da li je žut. To je sasvim normalno, mi smo svi od krvi i mesa. Meni je bilo grozno što su ga napali, jedan što je slabiji od njih, jedan što njih bilo trojica. Grozno je bilo gledati što još niko od putnika, pošto je bio pun autobus, nije uskočio.
Napadnuti Slobodan Nikolić kaže da je postao prijatelj sa svojim spasiocem i da mu je žao što ga je neko napao bez ikakvog razloga.
Evo je proći da sam ono se smiru, da, pa da ne reviše ko je crn, ko je bio, ko je ono gledaju da da spreču, da šta znam ja, ne znam, ne znam.
A to što ti spasao ovaj dečko? Jedini je priskočio u pomoć bio od svih ljudi u autobusu, šta kažeš na to?
Samo kad ne hvala ništa više. Nemo ništa, kažem ništa ono. Sam ono hvala, znači ne kako više se odužim, pa ne znam.
Slobodan Nikolić u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem. Beogradska policija uhapsila je zbog napada 3 osobe koje će biti optužene za nasilničko ponašanje i izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje. A po najnovijem istraživanju javnog mnijenja, studenti beogradskih fakulteta najviše povjerenja, kao i većina građana Srbije, imaju u Srpsku pravoslavnu crkvu i u vojsku. Isto tako, najveći broj njih želi da ode iz Srbije. Profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić kaže da ga ovakvi podaci ne iznenađuju.
Zato što je društvo debelo klerikalizovano i zato što se sa svih strana i crkva i političari i obrazovni sistem i ne znam ko se ne trude da dokažu da je crkva jedina čista, dobra, fina i namjerno zatvaraju oči pred time da crkva nije ništa od toga. Naprotiv, vrlo je prljava i trula kao i ostatak društva. Za mene je mnogo više uzbuđio ovaj drugi podatak da je po 75% studenata hoće da odi sa zemlje.
Jeste li vi razočarani kada ovo vidite kao profesor univerziteta?
Nisam, ja konstatujem da je to tako, onda razmišljam o tome kako ću ja održati čas da ne delujem ni na koji drugi način sem autoritetom znanja, ali istovremeno to znanje predstavim tako da ga problematizujem, ne bili studente natero da razmišljaju.
Kaže za naš program Ljubiša Rajić. Još jednom najvažnije vesti, ističe rok za žalbu na izručenje Mladića Haškom tribunalu. Njegov advokat traži formiranje nezavisnog lekarskog tima. Advokati i porodica gardista predali zahtjev za saslušanje Haškog optuženika povodom ubistva u Topčideru. Nezadovoljni agrarnom politikom, poljoprivrednici traktorima blokirali lokalne puteve prema Beogradu. Sutra sunčano i toplo, popodne na oblačenje, temperatura do 29 stepeni. I bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.